Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul Finanțelor dezminte că Moldova ar avea dificultăți cu acumularea veniturilor la buget. O nouă tranzacție plănuită de Banca de Economii trezește îngrijorare printre experți. Activiștii pentru libertatea presei cer adoptarea legii care va dezvălui adevărații proprietari din presă. Un înalt oficial american a dat asigurări de sprijin Moldovei la primele întâlniri din cadrul dialogului strategic bilateral. La început ascultați buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisia Europeană a prezentat astăzi componența noului executiv propus de Jean-Claude Juncker. Cum se știe, politica externă va fi coordonată de italianca Federica Mogherini, care va fi și vicepreședintă. În total, noua comisie va avea 7 vicepreședinți și pentru prima dată un prim vicepreședinte. România a primit mult doritul portofoliu al dezvoltării regionale, care va fi condus de europarlamentara socialdemocrată Corina Crețu. Una din noutățile comisiei este mandatul noului comisar pentru vecinătatea europeană și negocieri vizând extinderea, care îi va reveni austriacului Johannes Hahn. Mandatul comisarului este de a adânci relațiile cu vecinii și de a continua negocierile de extindere, ținând însă cont de faptul că în următorii 5 ani Uniunea Europeană nu va primi noi membri, după cum se arată în programul schițat de președintele desemnat Jean-Claude Juncker. Într-un interviu cu Europa Liberă, ambasadorul Republicii Moldova la Berlin, Aurel Ciocoi, a declarat că în acest moment prioritatea diplomației moldovene este de a obține de la statele membre în Uniunea Europeană recunoașterea perspectivei europene a Moldovei și implicit șansele acesteia de integrare. Citez, Germania, din suita statelor membre ale Uniunii Europene, este statul care neoficial deocamdată recunoaște o astfel de perspectivă, a declarat Aurel Ciocoi în interviul cu Europa Liberă. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat că săptămâna viitoare va înainta în Parlament un proiect de lege prin care să se acorde regiunilor din estul țării un statut special, fără a periclita însă integritatea teritorială a Ucrainei. Referitor la armistițiu, Poroșenko a declarat că este greu de menținut din cauza provocărilor separatiștilor proruși și că trupele ucrainiene se regrupează acum în est pentru o mai bună apărare, nu pentru a lansa o nouă ofensivă. Georgia a anunțat că va trimite în Ucraina un ajutor umanitar constând din căști militare și veste antiglonți. Totodată, ministrul apărării Irakli Alassane a declarat într-un interviu televizat că spitalele din Georgia sunt pregătite să-i trateze pe militarii ucrainieni răniți în luptele din estul Ucrainei. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat astăzi a semnat astăzi un decret prin care preia direct controlul unui nou comitet care coordonează apărarea Rusiei. Rusia nu vrea să se lanseze într-o nouă cursă a înarmării, a declarat Putin, dar va reacționa pe măsură la orice provocare și a acuzat NATO că se folosește de criza din Ucraina pentru a se reinventa. Fiind la o întâlnire dedicată modernizării armatei, Putin a precizat că vor fi dezvoltate noi arme nucleare strategice, un nou sistem de apărare aeriană și arme convenționale de înaltă precizie.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Ministrul Finanțelor Anatol Arapu a dezmințit că Republica Moldova ar avea probleme cu acumularea veniturilor la buget din cauza restricțiilor de export pe piața rusă. Arapu a făcut declarația după ședința de guvern de astăzi, la câteva zile după ce predecesorul său, Veaceslav Negruță, a scris pe blog că Moldova se poate pomeni la sfârșit de an cu o gaură în buget de 8 miliarde de lei, cam o pătrime din suma totală a veniturilor planificate. Relatează Valentina Ursu.
Anatol Arapu spune că afirmațiile despre presupusa gaură ar fi total nefondate.
Noi avem un excedent bugetar de 335 de milioane de lei. Partea de venituri a bugetului de stat și consolidat a fost executată la 98,5% din cele prognozate pentru 8 luni ale anului. Problema noastră că nu se execută cheltuielile. Noi avem bani în conturi, atât la bugetul de stat, cât și la bugetele locale, dar nu se execută cheltuielile conform planului. Prin urmare, toate cheltuielile preconizate conform bugetului de stat votate la rectificare sunt totalmente acoperite cu surse.
Iată și o altă explicație făcută de Anatol Arapu la întrebarea de unde a găsit bani guvernul pentru majorări de salarii și pensii în prag de alegeri parlamentare.
Când s-a făcut ajustarea bugetului în luna iulie, guvernul s-a dus foarte clar cu parte de venituri, majorare din resursele, din licențele la companii de telecomunicații și cu cheltuielile aferente. Majorarea de salarii la pedagogi, cu plățile sociale, care întocmai se plătesc toți participanții la piața de comunicații. Și-au executat întocmai promisiunile, a făcut plățile totalmente la buget pentru licență și bugetul are suficiente resurse pentru a acoperi toate cheltuielile prevăzute pentru anul 2014. În ce privește cheltuielile de anul viitor și gaura promisă, vreau să vă asigur că tot nu este corect. Bugetul de stat pentru 2015 este deja pregătit. Cheltuielile care au fost deja sau majorări de salarii și plăți sociale sunt încadrate. Ne asigurăm ca să ne încadrăm în limita deficitului negociat cu Fondul Monetar Internațional și acoperit totalmente cu surse. Deficitul public conform legii bugetului rămâne în vigoare și este de 2,5% din PIB. Da, sunt unele probleme care nu va fi atât de ușor anul viitor. Însă asta depinde deja de acei oameni care vor veni la guvernare după. Totuși trebuie să recunoaștem că blocajul economic a exporturilor are efect nu imediat asupra economiei și veniturile pentru anul viitor ne-au permis să introducem numai acele promisiuni și majorări de cheltuieli referente salariilor și plăților sociale care au fost votate de Parlament în luna iulie. Altele, cu părere de rău, pentru moment nu ne putem permite.
Dar ce rectificări veți face la bugetul actual? Ce rectificări veți merge în Parlament?
Pentru moment sunt pregătite rectificările aferente finanțării acelor subsidii pentru producătorii agricoli. Sursele vor fi reale, așa cum a fost până acum.
Asta e unica rectificare pentru actualul buget?
Da, altele nu prevedem.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Oficiali guvernamentali au spus astăzi că guvernul își va da acordul ca Banca de Economii să cumpere banca Unibank numai dacă se va convinge că tranzacția va fi benefică Republicii Moldova. Banca de Economii, unde guvernul mai păstrează un pachet de acțiuni de blocaj, dar care este condusă de omul de afaceri Ilan Șor, a anunțat recent că ar vrea să facă achiziția pentru a deveni cea mai mare instituție financiară moldoveană. Dar intenția a trezit multe suspiciuni, tot așa ca tranzacția de anul trecut, când guvernul a cedat o mare parte din acțiunile băncii de economii unor investitori ruși, spunând că lichiditățile furnizate de aceștia au salvat banca de la faliment. Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe i-au cerut explicații despre noile planuri analistului financiar Alexandru Sava.
Dacă ne amintim, problemele la Banca Economiei s-au început cu așa un termen care se numea lipsa de lichiditate sau lipsa unor mijloace bănești disponibile. Lucrul ăsta este crucial pentru o bancă să dispună de niște bani ca să efectueze activitatea ei de bază, creditarea și transmiterea și efectuarea unor investiții. Iar dacă mergem pe ipoteza că Banca de Economii dispune de aceste lichidități, prin această tranzacție de procurare a unui banc, aceste lichidități vor ieși din bancă. Deci în bancă vor intra acțiunile unui banc, dar banii propriu zis se vor duce la acționarii existenți ai unui banc. Este o modalitate, nu zic indirectă sau ilegală, este una legală, dar din punct de vedere a unei activități bancare, ea ridică niște întrebări, banca iarăși va fi decapitalizată de bani și în schimbul acesta vor obține niște acțiuni.
În ce situație, domnule Sava, statul poate pierde?
Riscul există doar din două puncte de vedere, că Banca de Economii va rămâne fără de lichidități, deci din ea vor fi scoase mijloace bănești, și la balanță ei vor atrage acțiuni și nu se știe care este eficiența economică a acestei operațiuni.
Da. Cine și de cine are nevoie, de fapt? Banca de Economii dorește cumpărarea unui banc sau unui banc s-ar dori cumpărată?
Dacă încercăm să simplificăm lucrurile, atunci pur și simplu acționarii unui banc au găsit o ofertă foarte favorabilă de a vinde acțiunile. Acționarii actuali și-au procurat cotele de participare, dacă vă amintiți, a fost și atunci o tranzacție puțin scandaloasă, când s-a efectuat fără permisiunea Băncii Naționale, pe motiv că s-au procurat pachete mai mici de 5% și a fost o tranzacție mai mult sau mai puțin suspectă.
Da, se știe apropo cine sunt exact acționarii Unibank.
S-a vehiculat în presă că acționarii Unibank sunt obligați să-și dezvăluie calitatea de acționari doar în cazul în care dețin peste 5% și nimeni din ei nu deținea peste 5%.
Cetățenii, de ce ar trebui, iată, inclusiv cei care ne ascultă, de ce ar trebui să știe ce se întâmplă? De ce ar urmări, cum s-ar crede, pur și simplu niște jocuri ale bancherilor?
Aceste mișcări care în fond ridică mai multe semne de întrebare, ele pun pe gânduri potențiali deponenți. Și sunt niște riscuri, am impresia, rezonabile. Deci ei vor sesiza aceste mișcări tectonice care se întâmplă în relațiile dintre aceste bănci. Este o tranzacție foarte neordinară pentru o activitate bancară.
L-ați ascultat pe analistul financiar Alexandru Sava, intervievat azi dimineață de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie la emisiunea Moldova la ora 7. Mai mulți experți și apărători ai libertății presei au semnat astăzi un apel în adresa Parlamentului, abia revenit din vacanță, să adopte cât mai grabnic legea care va dezvălui adevărații proprietari din presa moldoveană. Legea a fost votată în prima lectură vara trecută, dar activiștii se tem că Parlamentul o poate amâna din cauza alegerilor apropiate. Relatează Tamara Grejdeanu.
Proiectul care i-ar obliga pe radiodifuzori să nu-și mai tăinuiască adevărații proprietari a așteptat mai bine de un an până a intrat în atenția deputaților. Iată de ce experții media pun la îndoială faptul că legiuitorii vor reveni la el în ajun de campanie electorală. Proiectul de lege elaborat de Centrul pentru Jurnalism Independent sporește atribuțiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului. CCA va putea cere de la cei care solicită licențe de emisie informații despre proprietarii beneficiari de pe urma activității postului de televiziune sau radio. De asemenea, spune expertul Eugeniu Râpca, autoritatea audiovizualului va publica informațiile despre proprietari, atât în cazul celor care vor licență, cât și în cazul celor care o au deja.
Cei care doresc să obțină licențe de emisie trebuie să-și dezvăluie proprietarii, depunând un document la Consiliul Coordonator al Audiovizualului. În al doilea rând, s-a prevăzut obligația și pentru radiodifuzori și iarăși și pentru Consiliul Coordonator al Audiovizualului de a dezvălui informația despre proprietari ai titularilor licențelor de emisie prin raportul anual pe care trebuie să-l prezinte fiecare radiodifuzor.
Înainte de a fi votată în a doua lectură, legea va fi supusă din nou audierilor publice în cadrul Comisiei de Profil. În prima etapă au fost doar doi deputați din comisie care s-au abținut de la vot. Totuși, Ion Bunduchi, directorul Asociației Presei Electronice, consideră că guvernarea, deși pro-europeană, încă nu este pregătită să adopte asemenea schimbări și mai ales în ajun de electorală să pună baza unui spațiu informațional în care să intre toate opiniile.
Dacă în comisii sunt personaje care au interes direct în acest domeniu, cam de ce și-ar tăia craca de sub picioare. Necesitatea stringentă a acestui proiect să revină lege este pentru că monitorizarea arată televiziunile cuiva dau prioritate altor actori politici decât celelalte. Nu o fac atât de grosolant cum o făcea 5 ani în urmă alte televiziuni, dar oricum este și asta echivalează cu manipulare pură.
Experții fac referire la faptul că cel puțin de 10 ani membrii CCA declară public că radiodifuzorii sunt în proprietatea unor SRL-uri, fără a se cunoaște nume concrete. De cealaltă parte, Marian Pocaznoi, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, spune că numai după adoptarea acestui proiect de lege vor putea fi create pârghii reale de intervenție în domeniul transparenții proprietății media.
Important trebuie făcut anumit pași pentru a putea afla cine stă în spatele unei sau altei poziții pentru a nu duce în eroare opinia publică.
Experții admit că și după intrarea legii în vigoare, unii proprietari vor găsi metode pentru a nu ieși la rampă. Totuși, proiectul, în opinia lor, va aduce și efecte pozitive, oferindu-i publicului șansa de a ști interesele cui promovează unii jurnaliști. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre comemorarea în Parlamentul Germaniei a 75 de ani de la începerea celui de-al doilea război mondial, comemorare la care s-a vorbit mult despre criza din Ucraina. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Asistentul adjunct al secretarului american de stat, Eric Rubin, bun cunoscător al spațiului post-sovietic, și-a încheiat astăzi o vizită la Chișinău, unde a participat la o primă reuniune a dialogului strategic Statele Unite-Moldova. Acest cadru, numit dialog strategic, se referă mai ales la întărirea relației în domeniul de securitate și a fost lansat în luna martie, în timpul vizitei premierului moldovean Iurie Leancă în Statele Unite. Zilele acestea, la Chișinău, oficialul american a spus că Statele Unite vor sprijini consolidarea statului de drept, promovarea reformelor, dezvoltarea economică și asigurarea stabilității și securității Moldovei. Într-un interviu cu Liliana Barbaroșe, Eric Rubin a declarat însă că este prematur să se discute despre un statut de aliat non-NATO al Statelor Unite care să fie pregătit pentru Moldova.
Cred că în cazul relațiilor bilaterale, astfel ca cele dintre Republica Moldova și Statele Unite, noi stabilim dialoguri de felul acesta atunci când avem o relație foarte activă, când avem deja și un cadru mai structurat. Asta și este ideea. Acum că deja avem acest dialog lansat la nivel foarte înalt în martie anul trecut, acum cred că avem o situație în care relația este una complexă și este în creștere, are foarte multe domenii unde avem mari speranțe de a extinde colaborarea noastră. Și de aceea era nevoie, s-a simțit nevoie să o încadrăm, să o punem așa într-un cadru și este privilegiu pe care am avut ocazia să-l am ieri la ședința cu ministrul de externe Crucii Moldovei după deschiderea oficială de la Washington și noi sperăm că în acest fel vom putea promova acest progres rapid în domeniile de interes comun pentru noi.
Ca să înțelegem foarte exact punctul final, da, spre care mergem, aș vrea să vă întreb, la un moment dat mediile de la Chișinău au relatat foarte pe larg despre un statut de aliat non-NATO al Statelor Unite ale Americii. E adevărat, e vorba doar de un proiect care a fost introdus în Congresul Statelor Unite ale Americii. Este acesta un punct final? Ar putea Republica Moldova deveni aliat non-NATO al Statelor Unite ale Americii și ce ar însemna asta?
În primul rând, dați-mi voie să spun că din momentul când am stabilit aceste relații diplomatice cu Republica Moldova, noi ne-am consolidat relațiile noastre în toate domeniile, inclusiv parteneriatul pentru pace din NATO, care a fost modalitatea primară în care noi am lucrat împreună cu Republica Moldova și pe toate aspectele ce țin de securitate. Acum am mers mai departe chiar și am dezvoltat, cred că, un set de colaborări bilaterale foarte bune, instruiri, misiuni de păstrare a păcii, de menținerea păcii și alte domenii și desigur că avem consultări foarte active cu guvernul dumneavoastră cu privire la situația din regiune și probleme care există în lume. Este ceva ce va continua și mai departe la Asambleea Generală a Națiunilor Unite, care se va deschide mai târziu luna aceasta la New York, unde va participa și ministerul dumneavoastră de externe. Deci fundamentul este acolo. Lucrul pe care trebuie să-l facem de azi încolo este cel între două guverne de a decide, de fapt, guvernul dumneavoastră va dori să știe care este opinia publică și viceversa. E adevărat că au fost mai multe rezoluții care au fost introduse în Congresul Statelor Unite pe acest subiect. Noi acum examinăm totul foarte activ, dar în acest moment în timp, eu aș spune că este prematur să discutăm aceste detalii concrete sau proiectul dat.
Vorbind despre Ucraina, este acest armistițiu un început de reglementare din perspectiva Statelor Unite ale Americii sau e devreme încă să vorbim despre asta?
Eu pot să vă spun ce noi dorim și ce dorește și guvernul dumneavoastră la fel. Noi vrem foarte urgent acest conflict să ia sfârșit. Ceea ce dorim noi este ca suverenitatea și integritatea teritorială a Ucrainei să fie respectate, ca forțele militare străine să plece pe teritoriul ucrainesc, să înceteze susținerea separatiștilor din Ucraina și să ocupe imediat de criza umanitară, deoarece oamenii suferă acolo. Să facem tot ce putem pentru a-i ajuta Ucraina, nu doar să revină din punct de vedere economic și fizic, dar la fel și să poată relua acest lucru foarte important ce ține de integrarea europeană, de implementarea acordului de asociere și de crearea acestor relații cu noi, vecinii săi, și asta este chiar mai urgent acum decât a fost vreodată. Asta cum vedem noi. Deci dacă întrebarea noastră este dacă această încetare a focului, după cum au spus analiștii, da, într-adevăr, totuși există anumite încălcări, anumite decese tragice, puțin prea multe, totuși, dar totodată au fost sute de prizonieri care au fost eliberați din ambele părți. Și există un sentiment că ar putea fi o șansă de a duce la un sfârșit acest conflict, care trebuie să fie făcut într-un fel în care să respectăm suverenitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Cu asistentul adjunct al secretarului american de stat, Eric Rubin, a discutat la Chișinău Liliana Barbărușe. Interviul integral e de găsit pe site-ul nostru europalibera.org. În Parlamentul Germaniei au fost comemorați 75 de ani de la începerea celui de-al doilea război mondial. Comemorările la care a luat parte și președintele polonez Bronislav Komorowski au fost și un prilej de discuție despre situația internațională actuală, relatează de la Berlin corespondentul nostru William Totok.
Într-o cuvântare ținută în fața Bundestagului, președintele Komorowski a evocat procesul de reconciliere polono-german pe care l-a calificat drept un adevărat miracol. El a subliniat că cele două popoare se pot mândri că astăzi se pot considera prietene. Komorowski a participat ca invitat de onoare la reuniunea Parlamentului din Berlin dedicată comemorării celei de-a 75-a aniversări de la începerea celui de-al doilea război mondial. Președintele polonez a subliniat în acest context că el este un exemplu viu pentru reconcilierea bilaterală, aflându-se acum în fața deputaților germani. O idee similară a exprimat și președintele Bundestagului Lammert. El a amintit de deceniile de plumb care au urmat după război. Polonia fusese prima victimă a agresiunii lui Hitler, iar țara a fost presărată de lagăre în care au pierit milioane de oameni. Referindu-se la situația politică actuală, Lammert i-a luat apărarea președintelui german Gauck. Acesta fusese criticat pentru afirmațiile făcute la Gdansk, unde pe data de 1 septembrie a avut loc o comemorare dedicată izbucnirii ultimului război mondial. Gauck a criticat atunci politica Moscovei în Ucraina. Lammert a ținut să-i mulțumească lui Gauck pentru cuvintele potrivite rostite la momentul potrivit. Tema ucraineană a fost abordată și de președintele Komorowski. El a relevat rolul alianței NATO. Politica de descurajare a alianței nu se află în contradicție cu diplomația și dialogul. Este doar o formă suplimentară a modului de a discuta cu Rusia în contextul situației din Ucraina. El a mai spus că își dorește ca Rusia să devină un prieten și partener al Occidentului, cerând în același timp ca mass media în limba rusă din vest să fie sprijinită financiar. Ceea ce se întâmplă în Ucraina exprimă teama Kremlinului față de democrație. De aceea, a spus Komorowski, Occidentul trebuie să susțină și forțele democrate din Rusia. Tema ucraineană a continuat să se afle în atenția parlamentarilor și în cursul dezbaterilor care au urmat și care trebuiau să se concentreze pe probleme bugetare. Liderul postcomuniștilor, Ghizi, care săptămâna trecută l-a criticat pe președintele Gauck, s-a pronunțat pentru rezolvarea pașnică a conflictului.
Aber ich sage Ihnen, wer hatte bei Afghanistan recht?
El a amintit că partidul său a avut dreptate atunci când s-a opus participării militare a Germaniei la pacificarea Afganistanului. Cancelara Angela Merkel a replicat indirect prezentând patru linii directoare ale guvernului german privind Ucraina. 1. Conflictul nu poate fi rezolvat militar. 2. Cele 28 de țări ale Uniunii Europene și Statele Unite găsesc soluții comune. 3. Nu acceptăm încălcarea suveranității și destabilizarea unei țări. De aceea impunem sancțiuni economice. Și 4. Activăm în continuare pentru rezolvarea conflictului pe cale diplomatică. Ușa consultărilor este deschisă și va rămâne deschisă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
La revista presei românești de astăzi, Tania Radu selectează câteva articole tot despre situația internațională actuală.
Printr-un exercițiu aproape impecabil de diplomație, liderii NATO au reușit să potolească pe toată lumea după reuniunea din Țara Galilor, arată autorii unei analize publicate de revista 22, Eliza Frâncu și Octavian Manea. În opinia lor, chiar dacă Ucraina poate fi dezamăgită cu ce a primit, ce contează este mesajul transmis Rusiei. Georgia, Ucraina și Republica Moldova nu vor intra acum în NATO, dar o vor putea face oricând dacă Rusia nu-și revizuiește poziția. Decizia de a nu se înființa noi baze NATO, ci numai un vârf de lance, o forță de reacție ultra-rapidă de câteva mii de militari, ar fi fost una abilă. Nu a încălcat actul fondator NATO-Rusia și nici nu a dus la denunțarea lui. NATO va coordona totuși reforme ale apărării din statele amintite, care vor face exerciții militare împreună cu Statele Unite. Fără a face pasul pe hârtie, aceste țări fac totuși pasul esențial pentru aderarea la NATO, reformarea apărării și modernizarea armatelor, scriu analiștii de la 22. Ei sunt de părere că și România și-a jucat destul de bine cartea. Nu a devenit, așa cum previziona Stratfor, un pol regional de securitate, dar face un pas mare în direcția asta. Va găzdui un comandament regional care să acopere România și Bulgaria. Un comentariu publicat pe Contributor sub semnătura lui Mihai Maci rămâne însă la părerea mai larg răspândită prin presa de la București că Occidentul acționează timid față de amenințările venite dinspre Rusia. Războiul dronelor, dotarea armatelor locale, furnizarea de informații nu sunt soluții care să ducă la victorii previzibile. Problema e ce poate fi făcut pe termen scurt, mai exact foarte scurt, spune autorul. Ar fi fost de dorit ca summitul NATO să răspundă cu o nouă doctrină militară a alianței acestei întrebări. Or, acest lucru nu s-a realizat. Am încheiat citatul. Hot News România a obținut o declarație a fostului ambasador american la București, Mark Gitenstein, despre cele spuse recent de premierul român Victor Ponta, anume că mandatele prezidențiale ale lui Traian Băsescu ar fi lăsat consecințe comparabile cu cele ale nazismului. Gitenstein este dezamăgit de retorica folosită de premierul Ponta și spune că România pare să fi învățat lecții greșite de peste ocean. V-am trimis o grămadă de consultanți și experți care v-au învățat să folosiți campania negativă, au fost cuvintele diplomatului american. Sever Voinescu face în evenimentul zilei un text de evaluare a președinției lui Traian Băsescu și spune că, în mod sigur, nu îi se poate măsura acum exact complexitatea. Moștenirea Băsescu conține multe lucruri bune, vreo două chiar fundamentale pentru România. Ar fi o prostie să o distrugem, dar dacă poporul vrea așa, așa se va întâmpla, scrie Voinescu, referindu-se la apropiatele alegeri prezidențiale. Premierul social-democrat Victor Ponta este deocamdată în fruntea clasamentelor, iar opoziția propune nu unul, ci mai mulți candidați care se concurează între ei. În acest moment, arată autorul articolului, drumul celor care îl plac pe Traian Băsescu se desparte de drumul celor cărora le-a plăcut proiectul lui Traian Băsescu. Primii au mizat pe om și acum îi susțin voința. Ceilalți au mizat pe proiect și acum caută printre ofertele electorale să vadă cine duce mai departe proiectul. Am încheiat citatul. Sever Voinescu semnalează că două candidaturi din opoziție, care deocamdată își împart susținătorii, au în comun poziția corectă față de apărarea instituțiilor statului de drept. Europarlamentarul Monica Macovei, independentă, și Elena Udrea, candidata partidului Mișcarea Populară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Diana Păvăleanu, de la Ziarul de Gardă.
Mâine în Ziarul de Gardă, cititorii vor găsi mai multe dezvăluiri despre colecțiile de automobile ale fostului președinte Vladimir Voronin, acum parlamentar și lider pe CRM. Deoarece nu le-a indicat în declarația sa pe venituri și proprietăți, Comisia Națională de Integritate a inițiat o anchetă. În urma anchetei, CNI a conchis că deputatul Vladimir Voronin nu a admis încălcări în declararea veniturilor și proprietăților pe care le deține. Asta, deși majoritatea mașinilor retro, despre care presa a scris în martie 2014 că iar aparține, sunt înscrise pe o firmă care însă are legături strânse cu familia fostului președinte. Aflați mâine cui într-adevăr aparține automobilele din fosta colecție prezidențială. Tot mâine Ziarul de Gardă continuă abordarea subiectelor legate de proprietățile metropolitului Moldovei. În pagina dosar, cititorii vor descoperi drama unei familii care a fost trasă pe sfoară de către un cetățean spaniol, care a fugit cu tot cu bani de la nunta sa cu o moldoveancă. În rubrica exclusiv, publicăm un interviu cu vicepremierul Republicii Moldova pentru pentru Reintegrare, Eugen Carpo, despre felul în care sunt respectate drepturile cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.